Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия хөкүмәтендә татар фамилияләре күренми. Русияның яңа хөкүмәтендә 2206 түре арасында бер генә татар булуы җитәкчелекнең татар халкына мөнәсәбәтен чагылдыра дип саный Казандагы бәйсе журналист Рәмис Латыпов. Аның комментары белән Наиф Акмал таныштырыр.
Коммерсант власть журналы Русияның яңа хөкүмәте исемлеген бирде. Күз автомат рәвештә татар фамилияләрен эзли. Иске хөкүмәттә ике татар фамилияле кеше министр кәнәфиендә утырса, яңа хөкүмәттә чыгышлары белән татар булган министрлар юк. Татарстан хөкүмәтендә министр кәнәфиендә булган элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министры Николай Никифоровны Татарстан җитәкчелеге безнеке дип саный янысы. Ә татар фамилияләргә килгәндә, яңа хөкүмәтнең иң төп 206 әгъзасы арасында бер генә татар фамилиясе очрый. Ул табигый ресурслар һәм экология министры урынбасары Ринат Гыззатуллин. Тумышы белән Киров өлкәсеннән булган 1980 елгы Гыззатуллин былтырдан бирле министр урынбасары булып эшли. 1990 елдан Иван Силаев хөкүмәтеннән алып исәпләгәндә, Русияның яңа тарихында бу инде 15-нче хөкүмәт. Русия хөкүмәтендә стартны 1992 елда Фикрат Табеев ачып җибәргән иде. Черномырдинның беренче хөкүмәте атамасы белән тарихка кереп калган хөкүмәттә ул 1993 елга кадәр Федераль милек фонды рәисе вазифаларын башкарды. Фонд кына дип карамагыз, ул вакытта илдә хусусилаштыру компаниясе бар иде. Фонд эшчәнлеге буенча министрлык белән тиң дип әйтергә була. Аннан соңгы 4 елда татарлар ял итә. Черномырдинның икенче хөкүмәтендә 1997 елдан Русия Федерациясе дәүләт милке министры булып Фәрит Газизуллин эшли башлады һәм бу урында 2004 елга кадәр хезмәт итте. 1996 елда әнисе татар булган Аман Тулиевның БДБ илләре белән хезмәттәшлек министры итеп куелуын да билгеләп китергә кирәктер. Фәрит Газизуллин министр итеп билгеләнгәннән соң 9 хөкүмәт алышында, ләкин татар фамилияләре хөкүмәттән өзелмәде. 2003 елда Касьянов хөкүмәтендә эчке эшләр министры итеп Рәшит Нургалиев билгеләнде. 2007 елда Виктор Зубков премьер-министр итеп билгеләнгәч, хөкүмәттә тагын бер безнең исем барлыкка килде. Икътисади үсеш һәм сәүдә министры итеп Эльвира Набиуллина билгеләнде. Татарлар Набиуллинаны татар дияргә ашыкса, башкортлар үзенеке икәнлеген исбатлады. Ике халыкның уртак каһарманнары шактый, язмышыбыз шундый. Медведев хөкүмәте белән кабат 1990 елларга әйләнеп кайтабыз. Хөкүмәттә министр дәрәҗәсендә татар фамилияләр калмады. Әйткәнемчә, министрлыклар, федераль хезмәтләр һәм агентлыкларда җитәкче урында эшләүче бердәнбер татар фамилияле кеше министр урынбасары. Президент хакимиятендә татар фамилияләре исә элек ят күренеш иде. Бүген исә анда президент киңәшчесе итеп билгеләнгән элекке министр Набиуллинә бар. Билгеле, киңәшче кәнәфие белән министрныкын чагыштыру урынсыз. Билгеле, Нургалиев нинди татар булсын, татарча белмей, фәлән дигән кебек сүзләр әйтергә мөмкин. Сүз чыгышлары белән татар булганнар хакында бара. Татарча беләләрме, юкмы, Русиядә бу кешеләр татар буларак кабул ителә. Бөтен Русия буенча сибелгән татарлар руслардан кала икенче урында, ил белән идарәдә дә татар фамилияләрен күрәсе килә. Ләкин юк. Путин ил белән идарә иткән вакытта ике татар фамилияле кешенең министр булуын һөт-һөт тоткан кебек бәяләп кабул итүчеләр дә булды. Менә бит Путин татарларны ярата. Менә бит безне дә бәялиләр дип сөйену урынлы булдымы икән? Русиядә татарлар 3.88% булса, хөкүмәттә татар фамилиясе 0.5%. Әле башкортлар белән бергә санасак, барлыгы 5% килеп чыга. Ирексездән шул халыкныңмы хукукка хакы юк дип кабатлыйсы килә. Чагыштыру өчен Русиядә 2% тәшкил иткән украиннар аз гына да кимсетелмәгән. Улы кәнәфиләрне алып торучылар гына да җитәрлек. Козак, Герци, Новак, Анищенко. Министр урынбасарларын саный китсәң, тагын унлап старчак, анаприенкаларны табарга була. әлі нинди әһәмиәтле урыннарда деген, Русия хөкүмәтендә ул кадәр сондагы татарларны күз алдына да китереп булмый. Путинның түрәләрнең милләтләренә хагылышлы сорауга җавап итеп, без кешеләрнең милләтенә карап түгел, эш сыйфатларына карап алабыз дигәне бар. Моннан чыгып, федераль җитәкчелек өчен үзебезнең шактый булдыксыз халык булуыбызны танырга гына кала. Билгеле сәбәп монда түгел, сәбәп сәясәттә. 206 түре арасыннан бер генә кешенең татар булуын бернинди очраклылык белән дә, халыкның булдыксызлыгы белән дә аңлатып булмый. Русияда ничә елга бер ике татар кешесенең министр булуына да шактый сыкранды һәм зарланды шовинистлар. Нургалиевне тәнкыйтьләгәндә утлы кисәүләр татар өстенә дә очты. Бүген Мәскәү Русия украиннарын урыстан айырып карамый һәм аларны икенче сортлы итеп күрмей. Бәлки, киресенчә, кайбер очракларда Русия хөкүмәтенә украиннарны махсус куярга тырышалар кебек тә тоела. Әйтик, Украина белән газ сөйләшүләре барганда, Христенконың украин фамилияле булуын ил башы махсус атап әйтте. Янәсе, сезнең белән үзегезнең кеше сөйләшүләр алып барачак. Русиядә украиннарның икенче урындагы халык булуы Мәскәү өчен һәр яктан әйбәт. Урыслашкан украиннар тел ягыннан да, дин ягыннан да нидер дауламыйлар. Шуңа күрә дә бүгенге шартларда Русия хөкүмәтендә дәрәҗәле урыннарда татар фамилияләрен күреп булмый. Бүгенге шартларда Татарстан хөкүмәтендә дәрәҗәле урыннарда чуваш, марыйларны күз алдына китереп булмаган кебек.